Գլուխ 56-րդ Մաս առաջին Հետաքննությունից միջև դատականնից տնկած ամբողջ ժամանակվա ընթացքում նա ծանր հիվանդ էր։ Ջարդվել էին նրա կողոցկրերից երկուսը, որոնք վերք էին բացել թոքերից մեկի վրա, և օրեցօր ավելի մեծ դժվարությամբ ու ցավով էր շնչում։ Ցավերի մեծացման հետ նա այնքան ցածրաձայն էր խոսում, որ հազիվ էր լսելի լինում, ուստի ավելի շատ լռում էր։ Բայց մշտապես պատրաստ էր ինձ լսելու, և իմ կենսական առաջին պարտականությունը դարձավ ասել ու կարդալ նրան այն, ինչ նա, ես այդ գիտեի, ամենից շատ կարիք էր զգում լսելու։ Այնքան ծանր էր հիվանդությունը, որ չէր կարելի նրան ընդհանուր բանտախցում թողնել, ուստի 1-2 օր հետո հիվանդանոց տեղափոխեցին։ Դա հնարավորություն տվեց, որպեսի հաճախակի նրա կողքին լինեմ, հակառակ դեպքում ինձ այդ չէր հաջողվի։ Եվ դարձյալ հիվանդությունն էր պատճառը, որ շղթաներ չանցկացրին, թեև նրան անուղելիորեն բանտից փախչող և ուրիշ ինչ հանցանքների տեր ասես չէին համարում։ Թեև ամեն օր էի տեսնում նրան, բայց միայն կարճ ժամանակով։ Հետևաբար, կանոնավոր իրար հաջորդող այցելությունների միջև ընկած տարածությունն այնքան մեծ էր, որ նրա առողջական վիճակի նվազագույն փոփոխությունն իսկ հասցնում էր նրա դեմքի վրա արտացոլվել։ Չեմ հիշում, որ թեկուզ մեկ անգամ տեսած լինեմ, որ վիճակը դեպի լավն է գնում։ Այն օրվանից, երբ նրա ետևից փակվեց բանտի դարպասը, նա օր-օրին նիհարեց, դանդաղորեն հյուծվեց և սկսեց ավելի ու ավելի վատ զգալ։ Ինքնամերժ համակերպողականությունը, որ նա էր ցուցաբերում, ուժասպառվելու աստիճան հոգնած մարդու համակերպողականություն էր։ Նրա վարվելակերպից, այս ու այն ժամանակ շշուկով դուրս սպրտած հատուկենտ բառերից ես այն տպավորությունն է ունենում, որ նա մտորում է այն հարցի մասին, թե ինքն արդյոք ավելի լավ մարդ չէր դառնա, եթե ուրիշ կերպ դասավորվեր իր կյանքը։ Բայց այդ մասին ինքնարդարացման ոչ մի ակնարկ նա երբեք չէր անում, և ոչ էլ փորձում էր իր անցյալն այնպիսի լույսի տակ ներկայացնել, որը հակասեր դրա իրական բնությանը։ 2-3 անգամ առիթ եղավ, որպեսի նրան սպասարկող հիվանդանոցային այս կամ այն աշխատողն իմ ներկայությամբ ակնարկի այն մասին, թե ինչպիսի դաժան հանցագործի հրճակ ունի նա։ Այդպիսի դեպքերում նրա դեմքով ժպիտ էր սահում, և նա վստահությամբ լի հայացքը շրջում էր դեպի ինձ, կարծես ցանկանալով ասել, որ գոնե ես մի փոքր այլ վարմունք էի տեսել իրենից, թեկուզ դա արտահայտվել էր շատ ու շատ տարիներ առաջ, երբ ես դեռ երեխա էի։ Այսպիսի դեպքերից դուրս նա հեզու խոնար էր միշտ, և չեմ հիշում, որ երբևէ որևէ գանգատ հայտներ։ Երբ մոտեցավ դատական նստաշրջանը, միստր Ջեգերսը խնդրագիր ներկայացրեց դատը մինչև հաջորդ նստաշրջան հետաձգելու վերաբերյալ։ Այդ խնդիրքն ակնհայտորեն հարուցվել էր այն հաստատ համոզումից ելնելով, որ մինչև այդ օրը նա չի ապրի։ Բայց խնդիրքը մերժվեց։ Նրա գործը հենց սկզբից լսվեց։ Նա նստել էր աթոռին, իսկ ինձ թույլատրվեց կանգնել ամբաստանյալին շրջափակող վանդակի կողքին և բռնել նրա ձեռքը, որ մեկնել էր ճաղերի միջով։ Դատավարությունը շատ կարճ տևեց, որովհետև ամեն ինչ պարզից պարզ էր։ Ասվեց այն ամեն ինչ կարելի էր ասել ի պաշտպանություն նրա։ Այն, թե ինչպես նա աքսորում ժրաջան աշխատել էր և օրինական ճանապարով ու ազնվորեն կուտակել էր իր հարստությունը։ Այնուհանդերձ ոչ մի բան չէր կարող ժխտել այն իրողությունը, որ նա վերադարձել էր և ահա կանգնել էր այստեղ, դատավորի և ատենակալների առջև։ Հարկ չկար, որպեսի այդ փաստի արդիվ նրան հարցաքննեին, ինչպես և հարկ չկար, որպեսի այլ կերպ վարվեին նրա հետ, եթե ոչ հանցապարտ ճանաչելով։ Այդ ժամանակներում սովորություն կար, ինչպես և ես անձամբ իմացա դատական այդ ահռելի նստաշրջանի արդիվ ձեռք բերած փորձից, որ նստաշրջանի վերջում մի եզրափակիչ օր առանձնացվի վճիռները հայտարարելու համար, ընդ որում տպավորիչ ավարտ ստեղծելու նպատակով մահվան վճիռներն արձակվում էին ամենավերջում։ Եթե հիշողությանս մեջ այդ պատկերը դեռևս անեղծ պահպանված չլիներ, ես ինքս էլ նույնիսկ այս տողերը գրելիս հազիվ թե հավատայի, որ իմ աչքի առաջ դատավորը միանգամից 32 տղամարդկանց ու կանանց համար այդ վճիռը կարդաց։ Եվ այդ 32-ի մեջ առաջինը նա էր։ Այս անգամ ևս վճիռն արձակելիս թույլատրվեց նրան նստել, որպեսի գոնե շնչել կարողանա, հակառակ դեպքում շնչահեղձ կլիներ։ Ամբողջ տեսարանը կենթանի գույներով կրկին հառնում է աչքերիս առաջ։ Կրկին տեսնում եմ բոլոր մանրամասնություններով, մինչև իսկ դատարանի լուսամուտների վրա երևացող ապրիլյան անձրևի կաթիլները, որոնք շողշողում էին արևի ճառագայթների տակ։ Վանդակի մեջ, որի կողքին դարձյալ կանգնած եմ ես, նրա ձեռքն իմ ձեռքում խռնվել են 32 տղամարդու կին։ Նրանցից ոմանք համարձակ են պահում իրենց, ուրիշները կուչ են եկել սարսափից, ոմանք լալիս են ու հեծ կլտում, ուրիշները ձեռքով ծածկել են իրենց դեմքերը, մի քանիսը մռայլ դիտում են իրենց շուրջը։ Դատապարտյալ կանանցից ոմանք աղեկտուր ճչում են, սակայն նրանց խաղաղեցնում են և հաջողվում է լռություն հաստատել։ Շերիֆները վզից կախված վիթխարի շղթաներով ու կրծքներին ամրացված ծաղկեփնջաձև տարբերանշաններով, զանազան զիզի բիզիներով ու հրեշավոր զարդերով մունետիկները, վերահսկիչները, ահագին դահլիճում ծայրից ծայր լցված բազմությունը, այս բոլորը, ինչպես թատերական մի մեծ ներկայացման ժամանակ, նայում են այն 32-ին, որ դեմ առ դեմ մնացել են դատավորի հետ։ Եվ նա ճառով դիմում է նրանց, ասում, որ այդ ողորմելի արարածների մեջ, որ կանգնել են իր առջև, կա մեկը, որին ինքը կցանկանար առանձնահատուկ ուշադրության արժանացնել, մեկը, որ համարյա մանուկ հասակից խախտել է օրենքը, մեկը, որ բազմիցս բանտարկվելուց և այլ պատիժներ կրելուց հետո ի վերջո դատապարտվել է որոշակի ժամկետով աքսորի, մեկը, որ մեծ հանդգնությամբ ու բռնությունների գործ դնելով փախուստի է դիմել և վերստին է դատապարտվել այս անգամ ցմահ աքսորի։ Այդ թշվառականը հեռու գտնվելով այն թաթերաբեմից, որտեղ ծավալվել են նախկին հանցավոր գործողությունները, կարծես մի որոշ ժամանակ հասու է դառնում իր մոլորություններին և սկսում է ապրել խաղաղ ու ազնիվ կյանքով։ Բայց ճակատագրական մի պահ տեղի տալով այն չարածին հակումներին ու կրքերին, որոնց նկատմամբ ներողամտությունը երկար ժամանակ նրան խոց էր դարձրել մեր հասարակության համար, նա լքում է հոգեկան անդորի և զղջման այդ ապաստարանը և վերադառնում է այն երկիրը, ուր օրենքն արգելել էր նրան ոտք դնել։ Այստեղ մեկը նրան շտով դիմակազերծում է, սակայն մի որոշ ժամանակ հաջողվում է նրան թաքցնել արդարադատության պաշտոնյաների աչքից, իսկ երբ, ի վերջո, բռնում են նրան փախուստի փորձ անելիս, նա դիմադրություն է ցույց տալիս և ինքն ավելի գիտի, կանխակալ մտադրությամբ, թե անզսպվածությունից կուրացած, պատճառ է դառնում իրեն դիմակազերծողի մահվան, որին քաչ հայտնի էր նրա անցած կյանքի ամբողջ ուղին։ Նկատի ունենալով, որ մահապատիժ է նախատեսվում այն երկիրը վերադառնալու համար, որը վտարել է նրան, և նկատի ունենալով նաև, որ նա հետագայում ավելի ևս ծանրացրել է իր հանցանքը, ուստի նա պետք է նախապատրաստի իրեն մահապատիժ ընդունելու։ Ապակիների վրա պսպղացող անձրևի կաթիլների միջով դատարանի մեծ լուսամուտներից ներս էր թափանցել արևը և լույսի լայն շերտ էր ստեղծել այն 32-ի և դատավորի միջև, միավորելով նրանց բոլորին և, թերևս, ներկաներից ոմանց հիշեցնելով, որ և մեկը, և մյուսները որպես բացարձակ հավասարներ կկանգնեն մի օր մեկ ուրիշ, ավելի մեծ դատավորի առաջ, որ գիտակ ու տեղյակ է բոլոր իրերին և չի սխալվում երբեք։ Մի պահ ոտքի կանգնելով, այնպես որ դեմքը հստակորեն երևաց լույսի շերտի մեջ, դատապարտյալն ասաց. «Միլորդ, ամենակարողն արդեն մահվան իր վճիռն արձակել է ինձ համար, բայց ես ընդունում եմ նաև ձերը»։ Ու նորից նստեց։ Ինչ-որ մեկը լռության հրավիրեց և դատավորը շարունակեց այն, ինչ ասելու էր մնացյալին։ Այնուհետև պաշտոնապես ընթերցվեց ամեն մեկի դատավճիռը և նրանցից ոմանց թևանցուկ դուրս բերին, ոմանք թափարիկ քայլերով դուրս եկան, զուր ձգտելով իրենց անվեհերի տեսք տալ։ Մի քանիսը գլխով արեցին վերնասրահի մարդկանց, մի երկու-երեքը իրար ձեռք սեղմեցին, իսկ մի քանիսն էլ դուրս եկան անուշահոտ խոտի ծեղեր ծամելով, որ դահլիճից էին վերցրել։ Նա ամենավերջում դուրս եկավ, որովհետև կարիք ուներ օգնության, աթոռից վեր կենալու և անչափ դանդաղորեն շարժվելու համար։ Նա բռնել էր ձեռքս, երբ մյուս բոլորին դուրս էին բերում, երբ վեր էին կենում հանդիսականները, ուղելով իրենց հագուստները, ինչպես կվարվեին եկեղեցուց կամ մի որևէ այլ վայրից դուրս գալիս։ Եվ վերևից միմյանց ցույց էին տալիս մեկ այս, մեկ այն դատապարտյալին, բայց ամենից հաճախ նրան և ինձ։